Bismillahirrahmanirrahim. Həzrət Muhammed və Ali Muhammedə salam və salavatlar göndərir. Siz əziz dinləyicilərimizi salamlayırıq. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Noruz bayramı hamılarınıza mübarək olsun. Çox xoş gəldiniz Təbriz Radiosuna və Təbriz Radiosunun axşam verilişlərinə.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437. Symbol rate 29.900. Polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498. Symbol rate 11.852. Polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322. Symbol rate 27.500. Polarization vertical FEC auto.
Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz, qısa dalğa 25 metr 11.985 kHz və FM dalğası ilə 99.3, 101.3 və 88.5 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Əziz dinləyicilərimiz, bu gün də fəxr edirik görüşünüzə gəlmişik. 1400-cü hicri şəmsi ili fərvardın ayının 5-i, 1442-ci hicri qəmər ili Şəban ayının 11-i və 2021-ci il 25 mart tarixində. Diqqətinizdə çatdırmalıyam bugün mübarək Şəban ayının 11-i. Həzrət Əli Əkbər əleyhissalamın gözəl mövludunun il dönümü günüdür. Həzrətləri Peyğəmbərə ən çox bənzəyən İmam Hüseyn əleyhissalamın böyük oğlu və övladı idi. İranda həmin münasibətlə bugün Gənclər günü adlandırılmışdır. Bütün dinləyicilərimizi, bütün gəncləri, bütün Əhl-i Beyt aşıqlarını təbrik edirik həmin münasibətlə. Aziz dostlarımız, bir neçə dəqiqə sonra xəbərlər bulletinini dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ardınca sinə dəftərindən başlıqlı veriliş diqqətinizə çatdırılacaqdır. Daha sonra Mişkat verilişi Bakının şəhəri vaxtı ilə axşam azanı diqqətinizə çatdırılacaqdır və Mişkat verilişini dinləyəcəksiniz. Daha sonra qonaq otağı başlıqlı Növrüzə özəl veriliş diqqətinizə çatdırılacaqdır. Və dünya ötən həftədə verilişi, sözlü saz verilişləri və nəhayətdə xəbərlər bulletininin ikinci hissəsi, siyasi icmalımız və verilişlərimizin son olaraq çıraq verilişi diqqətinizə çatdırılacaqdır, dostlar. İranda saat 19 Azərbaycan Respublikasında 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti deyib, istehsalı himayə və onun maneələrini aradan qaldırmağı bütün İranda həyata keçirəcək. Bakı, Ermənistana gedən mühüm şəbəkəyə nəzarəti ələ aldı. Rəsmi Bakı Azərbaycan Respublikasında erməni əsirin olmadığını iddia edir. Washington müttəfiqlərini Çin yoxsa ABŞ seçimini etməyə məcbur etməyəcəkdir. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulletininin birinci hissəsində xəbərlərin şərhini mən Əkrəm Rızay diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti vurğulayıb, istehsalı himayə və onun maneələrini aradan qaldırmağı bütün İranda həyata keçirəcək. Həsən Ruhani bugün Azad Bölgələr Təşkilatının milli layihələrin istifadəyə verilməsi mərasimində deyib, İslam İnqilabının böyük rəhbərinin istehsalı himayə və onun maneələrinin aradan qaldırılması barədəki ilin şuarı, ilin adlandırılması həddində qalmayacaq və əməldə bütün İranda onu həyata keçirəcək. Ruhani deyib, bu dövlətin sonuna dək öz səyimizi edəcək və sonraki dövlətlər də bu yolu davam etdirəcəklər. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti deyib, layihələrin açılması düşmənlərin sanksiyasının uğursuz qalmasının nişanəsidir. Ruhani sözlərinə görə, bugün 5 trilyard 800 milyard tümənlik layihə istifadəyə veriləcək ki, bu da 5 min nəfərdən çoxun işlə təmin olunmasına gətirib çıxaracaqdır. Ruhani deyib, digər tərəfdən bu layihələrin açılması İranda azad və özəl bölgələrin abadlığına səbəb olacaq ki, bu da sonda ölkənin iqtisadi və istehsal hərəkətinə gətirib çıxaracaq. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti həmçin deyib, ötən günəş ilində son dərəcə mühüm və iri layihələr. O sıradan bu dövlət boyunca təqribən 52 Su bəndi, həmçinin su və torpaq layihələri, neft kimya və mühüm neft ayırma zavodları istifadəyə verildi ki, bu dövlətin sonuna dək onların sayı 57-yə çatacaqdır. Ruhani eləcə də deyib, cari 1400-cü günəş ilindən sonra İranın neft ixracatı Fars körfəzindən və Umman dənizindən həyata keçiriləcəkdir. İran Prezidentlik Ofisi Başçısı Məhmud Vaizin nüvə razılaşmasında qarşı tərəfin öhdəçiliklərini yerinə yetirməsi halında İranın da öhdəçiliklərini yerinə yetirəcəyini vurgulayıb. İran Prezidentlik Ofisi Başçısı Məhmud Vaizi dünən etdiyi şərhidə nüvə razılaşmasındakı digər tərəflərin təəhüdlərini yerinə yetirmələri halında İranda öhdəliklərini yerinə yetirməyə hazır olduğunu demişdir. Vaizi İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əlaqələri keçmişdə olan əməkdaşlığın gələcəkdə də olacağını söylədi. Vaizi Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi Ümumi Müdürü Rafael Grossi'nin nüvə razılaşması pəncərəsinin bağlanılmasına bağlı şərhinə də toxunaraq, bu mövqə aybanı xitab etmir, əksinə nüvə razılaşmasının digər tərəfləri və ölkələridir, dedi. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi Ümumi Müdürü həftəlik Amerikan Newsweek jurnalı verdiyi reportajda bir dəfə daha nüvə razılaşma üzvlərini bu razılaşmağı davam etdirmək üçün İranla bir razılaşmağa çatmaq üçün 3 aylıq fürsəti istifadə etməyə çağırmışdı. Grossi nüvə razılaşması üzvlərini mümkün olan ən qısa müddətdə razılaşmanı qoruma fürsətini qiymətləndirməyə çağırdı İran. Ayba müfəttişlərinin fevralın 2021-dən bu yana Başlı 2021 fevraldan bu yana nüvə təsisatlarını nə ziyarətlərini məhdudlaşdırmışdır. Bakı Ermənistana gedən mühüm şəbəkəyə nəzarəti ələ alıb. Azərbaycan Respublikasının Nexo Holding şirkəti Gürcüstanın Cavcasus Online şirkətinin səhmlərinin 100%-nin sahib oldu. Bu, Çini Avropa ilə birləşdirəcək Avro-Asiya fibroptik layihəsinin önünün açılması deməkdir. Cavcasus Online şirkətinin operatoru olduğu Qaradənizin dibi ilə uzanan 1200 kilometrlik fibroptik kablı Avropa ilə Cənubi Qafqazı birləşdirən ən böyük fiber transit magistralı bu layihədə xüsusi önəm daşıyır. Bu infrastruktura Azərbaycan Respublikası şirkətinin sahib olması ciddi perspektivlər vədidir. Birincisi, Avrasiyanın eləcə də dünyanın gələcəyinin müəyyənləşdirilməsində mühüm rol oynayan bir kəmər bir yol layihəsində Azərbaycan Respublikasının yerləşdiyi orta dəhlizin əhəmiyyəti artır. Avrasiya fibroptik layihəsi rəqəmsal ipək yolunun bir hissəsidir. İkincisi, Azərbaycan Respublikası regionda ən böyük rəqəmsal mərkəzə çevrilir. Avrasiya fibroptik layihəsində Xəzər dənizinin dibi ilə 2 böyük kabl çəkiləcək və artıq Azərbaycan Respublikası şirkətinə məxsus fibroptik kablə qoşulacaq. Beləliklə, Azərbaycan Çin-Avropa internet tranzitində hub rolunu oynayacaqdır. Üçüncü məsələ, dünyanın nəhəng online şirkətlərinin Azərbaycan Respublikasının marağı artacaq və dördüncü və ən əsası Ermənistanın internet axınını izləmək, təhlil etmək imkanı əldə edə bilərik, deyib Azərbaycan rəsmiləri. Bu ölkənin internet trafikinin 80%-ı Cavcasus online şirkətinə məxsus fiberoptik kabeldən təmin olunurdu. İndi bunu Azərbaycan Respublikası şirkəti həyata keçirəcəkdir. Rəsmi Bakı Azərbaycanda erməni əsirin olmadığını iddia edir. Azərbaycan Respublikası dövləti bildirib ki, rəsmi İrəvanın əsirlərlə bağlı iddiası həqiqəti əks etdirmir. Azərbaycan Respublikası rəsmiləri qeyd ediblər ki, bu ölkədə saxlanılan bütün erməni hərbi əsirlər və mülki şəxslərlə 1944-cü il Cenevrə konvensiyalarının tələblərinə uyğun olaraq davranılıbdır. Onlar işgəncə, alçaldıcı və pis rəftara məruz qalmayıblar, onlara lazımi tibbi yardım göstərilib və hər biri saxlanıldıqları müddətdə tibb müayinədən keçirilib. Müayinə zamanı xəsarət izləri aşkar olunmayıb. Azərbaycan Respublikasında hərbi əsirlərin olması iddialarına gəldikdə isə bildirilir ki, Azərbaycan bütün hərbi əsirləri Ermənistana qaytarıb. Bu, 10 noyabr 2020-ci il üç tərəfli bəyanatla razılaşdırılıb. 2020 Başlayın 2020-ci ilin oktyabr ayından etibarən erməni hərbi əsir və mülkü şəxsləri Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələr tərəfindən müntəzəm baş çəkilib və ailə üzvləri ilə telefon və video danışıqlarına icazə verilib. Əlavə olaraq, Azərbaycan Respublikası Ombudsman Aparatının nümayəndələri hərbi əsirlərin və mülkü şəxslərin saxlanıldıqları yerləri ziyarət edərək onların şəraiti ilə tanış olmuşlar. Azərbaycanda sui-istifadə halları ilə əlaqəli olduğu iddia edilən şəxslərə qarşı cinayət işləri açılıb. Digər tərəfdən deyilir ki, dəfələrlə edilən müraciətlərə və çoxsaylı iddialara baxmayaraq, Ermənistan-Azərbaycanlı əsirlərə və həbsdə saxlanılan mülki şəxslərə qarşı alçaldıcı rəftar halları ilə bağlı hər hansı bir araşdırmaya başlanmayıbdır. Dəyərli dostlarımız, bu önəmli xəbərlə ilgili ikinci xəbər bulletininin ardınca siyasi icmalımızda daha ətraflı baxacaq. Bir sonraki xəbərə görə Ermənistanda hərbi vəziyyət ləğv edilmişdir. Ermənistan parlamenti ölkədə hərbi vəziyyətin ləğv edilməsi barədə qərar layihəsini qəbul edib. Ermənistanda tətbiq olunan hərbi vəziyyət rejiminin ləğvi məsələsi parlamentin martın 24-də keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Deputatların 118-i hərbi vəziyyət rejiminin aradan qaldırılması barədə layihənin lehinə səs vermişlər. Rejimin ləğvi haqda qanun layihəsini Ermənistan parlamentinin müxalifətdə olan Işıqlı Ermənistan və Çiçəklənən Ermənistan fraksiyaları hazırlayaraq təqdim edib. Onlar Azərbaycan Respublikası ilə hərbi münaqişəsinin bitməsindən aylar keçdiyini nəzərə alaraq, hərbi vəziyyətin artıq mövcud həqiqətlərə uyğun gəlmədiyini və ölkə daxilindəki siyasi proseslərin normal gedişinə ciddi bir mane olduğunu bildiriblər. Başnazir Nikol Paşinyanın mənim addımım parlament fraksiyasının deputatları da bu layihənin lehinə səs veriblər və nəticədə hərbi rejimin ləğvi barədə qərar qəbul olunub. Qeyd edək ki, Ermənistanda hərbi vəziyyət 2020-ci ilin 27 sentyabrında Dağlıq Qarabağda geniş miqyaslı hərbi əməliyyatların başlanması ilə əlaqədar elan edilmişdir. Rusiyadan ABŞ-a xəbərdarlıq. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay Patrushov xəbərdarlıq edib ki, Washington Moskvaya qarşı hər cür təxribatçı hərəkətə görə özünü cavabdeh bilsin. Amerika Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Jake Sullivan bazar ertəsi günü gecə Messenger telekanalı ilə müsahibədə deyib, biz bu qənaətdəyik ki, Rusiya ilə çətin günlərimiz olacaq, zira güc ilə cavab verməli olacağımız məsələlər var. Patrushov Sullivanın Rusiya barədəki bu xəbərdarlıq edici sözlərinə əsasən deyib, Amerikalılar tərəfindən hər hansı proqnoz öz istəklərini yerinə yetirmək üzrə proqramlaşdırma aparmaq mənasına gəlir. O sonra deyib, Amerika atdığı adımlara görə cavab verməlidir. New York Times qəzeti də son zamanlar xəbər vermişdi ki, Washington Rusiyaya aid edilən Amerikanın SolarWinds kompüter proqramı şirkətinin hak edilməsinə cavab olaraq Rus rəsmilərin daxili sistemlərinə qarşı bir sıra kiber hücumları həyata keçirmək niyyətindədir. Bu Amerikan qəzet öz reportajında qeyd edib ki, gözlənildiyinə görə həmin istiqamətdə atılacaq ilk əsas addım qarşıdakı 3 həftə ərzində həyata keçiriləcək. Amerikalı mənbələr xəbər veriblər ki, bu hücumlar Rusiyaya qarşı iqtisadi sanksiyalarla bir yerdə olacaqdır. ABŞ deyib, tək bacarmarıq, Çin olmalıdır, amma Washington mütəfiqlərini Çin yoxsa ABŞ seçimini etməyə məcbur etməyəcək. Buna ABŞ dövlət katibi Antony Blinken demişdir. ABŞ rəsmisi dünyada təhdidlərin çoxaldığını, rəqabətin artdığını və güc dinamikasının dəyişdiyini bildirib. Çin beynəlxalq sistem qaydalarını təhlükə altına qoyur və buna şübhə yoxdur. Lakin bu, ölkələrin Çinlə çalışmayacağı anlamına gəlmir. Xüsusilə, iqlim dəyişikliyi və səhiyyə təhlükəsizliyi kimi problemlərin öhdəsindən tək başına gələ bilmərik. Müttəfiqlərimizin Çinlə hər zaman uyğunlaşmayan əlaqələrinin olduğunu bilirik. Bu problemləri birgə həll etməliyik, demişdir ABŞ rəsmisi. Suriyanın şimal şərqində ABŞ-ın ən böyük hərbi bazası raketlə vurulub. Suriyanın Dirəzur vilayətindəki ABŞ-ın hərbi mövqelərinə naməlum şəxslər tərəfindən raket atıldığı bildirilib. Naməlum şəxslər tərəfindən atılan raketlərin Dirəzurun şimal mühafizəsindəki Koniko Qazemalı zavodundakı ABŞ bazasını vurduğunu bildirib. Xəbərdə raketlər nəticəsində bir çox ABŞ əskərinin yaralandığı qeyd olunub. Hər hansı bir qrup və ya şəxslər tərəfindən raket hücumlarına görə məsuliyyəti üzərinə götürən olmayıb. Suriyanın şimali əyaləti ABŞ-ın dəstəklədiyi Suriyanın Kürd yaraqlılarının nəzarəti altındadır və işqaldan bu yana sözü gedən silahlı birləşmələrə, xüsusən də neftlə zəngin bölgələrə texnika və qoşun göndərərək dəstək verilmişdir. Siyanist rejimin ordusu səhvən gizli bazaları ifşa edib. Siyanist rejimin ordusu səhvən gizli dəniz bazalarını və rejimin kəşfiyyat xidmətini ölkədəki koronavirus sınaq mərkəzləri xəritəsində yerləşdirib. İsrail rejiminin Haaretz qəzeti siyanist rejimin ordusunun özlərinə məxsus gizli bazalarını göstərən xəritə yayımladığını bildirib. Qəzet xəritənin Saxal komandanlığı tərəfindən yayımlandığını yazıb. Siyanist rejimin ordusu siyanist hərbi heyəti üçün laboratoriya koronavirus analiz mərkəzlərinin xəritəsini hazırlamaq istəyib, lakin eyni zamanda səhvən İsrail rejiminin heç vaxt danışılmamış bazalarının yerləşdiyi əraziləri yayımlayıb. Bu bazalar hava qüvvələrinə və siyanist rejimin kəşfiyyat xidmətlərinə məxsusdur. Haaretz qəzeti, siyanist rejimin ordusunun əvvəllər bu mərkəzlər və bazalar haqqında məlumat yayımlamadığını qeyd etmişdir. Bu bazaların yeri və məlumatları ilk dəfədir açıqlanır. İsrail rejiminin ordusunun sözçüsü dərc edilmiş xəritənin səhv olduğunu bildirib, lakin sonradan xəritə dəyişdirilmişdir. Və Ənsarullah deyib, Ər-Rəyad müharibəni dayandırmaqda ciddi deyil. Yəmənin Ali İnqilab Komitəsinin sədri Məhəmməd Əli Əl-Həvsi, Səudiyyə rejiminin Yəmən xalqına qarşı müharibəni dayandırmaq fikrində ciddi olmadığını bildirərək, Ər-Riyadın sonuncu planını yalnız reklam məqsədi daşıdığını söyləyib. Məhəmməd Əli Əl-Husi, Səna hökumətinin Səudiyyə rejimindən rəsmi olaraq heç bir plan almadığını söyləyib. Əl-Husi, Rusiyanın Sputnik xəbər agentliyinə verdiyi açıqlamasında planın yalnız mediada elan olunduğunu və bu məsələdə hər hansı ciddilik olduğu təqdirdə əvvəlcə Sənaya göndəriləcəyini deyib. Planın Yəmənə rəsmi olaraq elan edilməməsinin, Səudiyyə rejiminin Yəmənə qarşı hücumlarını və təcavüzlərini dayandırmaq mövzusunda ciddi olmadığını göstərdiyini bildirib. Səudiyyəlilər planı mediada elan etməzdən əvvəl Yəmən hökumətinə göndərməli və cavab gözləməli idilər. Ateşkəsə, təcavüzün dayandırılmasına və mühasirənin məğlub olmasına media şəkilində deyil, praktik addımlar baxımından dəstək veririk, demişdir. Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam. Sabah Bakının şərqi vaxtı ilə saat 5:14 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək, saat 6:35 dəqiqədə gün çıxacaq, saat 12:47 dəqiqədə gün orta azanı və saat 19:12 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Sina dəftərindən Salam, əziz dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Növbəti görüş vaxtımız gəlib çatmışdır, istəkli dostlar. Biz bu görüşdən sevinc hiss edirik, ümid edirik ki, siz də can sağlığı və şadlıqla bizim verilişin dinləyən olasınız. Sevimli dinləyicilərimiz, bugün şifahi xalq ədəbiyyatının uşaqlara aid hissəsinə baş çəkmişik. Axı bildiyiniz kimi, elə uşaqların da şifahi xalq ədəbiyyatında böyük payı var və uşaq ədəbiyyatı şifahi xalq ədəbiyyatının geniş hissəsini ehtiva edir. Uşaq ədəbiyyatı demək uşaqların şifahi ədəbiyyatına aid olan hissələrdən biri oyunlardır. Hər bir millətin içərisində uşaqlar üçün oyunları olduqda Türk xalqının, Azərbaycan xalqının da öz uşaqlarına bollu oyunları var. Bu oyunlar yalnız baş qatıb vaxt soğumaqdan ötəri yazılmayıb. Azərbaycan hava durumunu nəzərə alaraq xalqının inanc və yaradıcılıqlarından güc alan, cismi və ruhi sağlamlıqlara səbəb olan bu oyunların hər birisi bir amacı izləyərək uşaqların toplumsal yaşamaq, hər sahədə beyni işə salmaq, xalqı və vətəni sevib, ona yiyə durmaq və s. hissləri gücləndirmək üçün yazılıb. Azərbaycan uşaq oyunlarında işə aparılan nəsnə çox sadə və ibtidai olub və oyun qurtardıqda heç kimsədə oyun vəsiləsinə yiyəlik hissi yaranmaz. Örnək üçün, beş daş, qondum köçdüm, ayaq cızıq, ətəyə daş qoydu, ip keçdi, iynə-iynə, gizlin qaç, gözdə qulaq, kabab-kabab, naqqışlı və s. oyunlarda heç bir önəmli vəsilə arada olmadan saatlarla uşaqlarda şənlik törədib, ruhlarını təmizləyərək fikirlərini aydınlaşdırır. Bugün bu oyunların çoxu yaşlılarımızın yaddaşında yaşayır. Nə yazıq ki, uşaqlarımıza nəql olunmayıb və unudulub aradan getməkdədir. Nə yaxşı olardı ki, günümüzün modern oyunları yerinə öz əski və atababalarımızdan qalan oyunlarımızı uşaqlarımıza öyrədib, əsəbi xəstəlik gətirən kompüter oyunları və yuxarı qiymətə alınan oyuncaqlardan can qurtarıb, sağlamlıq verən oyunlarımıza yiyədurak. Oyunları gərək başardıqca tam incəliklərini və gözəlliklərini əks etdirməklə olduqları kimi kamil şəkildə qeydə alaq. Şifahi ədəbiyyatın doğma dildə özəl ətri, dadı və ruh incəliyi vardır. Oyunlar isə bu sahədən uzaqda qalmayır. Bu söhbətdən sonra əziz dostlarımız sizin üçün xoy uşaqlarının oynadıqları bir oyunu şərh etmək istərdik. Bu oyunu yazan Məhəmməd Rıza Eyvəz olub. Əziz dostlar, Məhəmməd Rıza Eyvəzi yazır ki, Xoy məntəqəsinin Göhəran kəndində uşaqlar neçə ağac oyununu oynayırlar. Bu oyun belədir. Oyunçular iki dəstəyə ayrılır. Hər dəstə təxminən uzaq fasilədə biri meydanın o başında və başqa birisi bu başında dayanır. Hər dəstənin bəlli başlı bir oyuncusu gəlir, fasilənin ortasında dayanır və qərarlaşırlar. Deyirlər ki, məsələn, burdan Təbrizə 15 ağac. Dəstə başlardan biri öz dəstəsinə üzün tutub səslər, buradan Təbrizə neçə ağac? O dəstədən biri deyər, məsələn, 10 ağac. Bunlar tapmadılar. O birisi dəstənin başçısı öz dəstəsinə üzünü tutub soruşar, buradan Təbrizə neçə ağac? Məsələn, desəydilər ki, 15 ağac dəstə başlarının qərarına düz gəldikdə o deyərdi, qalx başına, bu dəstənin oyunçuları qaçar gedər, o birisi dəstənin oyunçularını bir-birini tutar. Öz durduqları yerə kimi onların dalında gəlir. Əgər bu dəstə başçılarının qoyduqları qərarı tapanmasalar, dəstə başçılar yenidən quruşacaq və oyun davam edəcək. Bu oyunu Xoy şəhərində də oynayanlar olmuşdur. Sevimli dinləyicilərimiz, beləliklə növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Burada söz söhbətimizə nöqtə qoyuruq. Allah qoysa gələn görüşlərdə yenə də sizin üçün yeni-yeni sovqatlar gətirəcəyik. Bugünkü verilişimizin yazarı və aparıcısı mən Fatimə Fəximi, səs mühəndisimiz Həsən bəy Sadiqi və hörmətli rejissorumuz Mustafa bəy Sultan idi. Gələn görüşə qədər Allahın amanında.
Bulutlar səs çəkib ağlaşanda gəl Vurduğun yaralar sağlaşanda gəl Bulutlar səs çəkib ağlaşanda gəl Vurduğun yaralar sağlaşanda gəl Bu soyuq məhəbbət, bu soyuq məhəbbət dağlaşanda gəl Görsən ki, mən yoxam, axtarma məni Görsən ki, mən yoxam, axtarma məni Bu qərib şəhərdə bucaqlara bax Şiir dəftərində varaqlara bax Evimdə təkbətək, evimdə təkbətək otaqlara bax Görsən ki, mən yoxam, axtarma məni Görsən ki, mən yoxam, axtarma məni Çəkəndə şəklimi, gözündə yaş çək Onun yanımda bir ürək daş çək seninle gezdim, seninle gezdim yerlere başım. Görsen ki ben yokam, görsen ki ben yokam, axtarma beni. Görsen ki ben yokam, axtarma beni. Önce yadında harda danıştı, bir zerre köz ile yandı alıştı. Git hemen yere ki, git hemen yere ki, orada tanıştık. Görsen ki ben yokam, axtarma beni. Görsen ki ben yokam, axtarma beni. Aşığın uçup başına, ölüm birden bire çıktı karşına. Yazıklar bu sözü, yazıklar bu sözü kabir taşına. Görsen ki ben yokam, görsen ki ben yokam, axtarma beni, axtarma beni.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana, Rabbana
Mishka.
Ya Kadiru ya Allah, ya Satiru ya Allah, ya Qahharu ya Allah, ya Jabbaru ya Allah, ya Qahharu ya Allah, ya Jabbaru ya Allah, ya Qahharu ya Allah, ya Fattahu ya Allah, ya Qahharu ya Allah, ya Jabbaru ya Allah, ya Qahharu ya Allah, ya Fattahu ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər, hörmətli dostlar. Xoş gördük sizləri. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan Mişkat verilişində görüşürük.
Ya Oh,
güzel yazda bahar teraveti. Yaz eşki, sevinç, saadet.
Hörmətli dostlar, başqa bir Mişkat verilişinin vaxtı gəlib çatdı. Siz əzizlərə uğurlar arzusu ilə bugünkü söz-söhbətimizi diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Növbəti verilişimizdə isə yenə Quranda baharın təbiətin necə qeyd olunması ilə əlaqədar danışacaq. Hörmətli dostlar, Quran-ı Kərimdə bahar və təbiətin yeniləşməsi ilə bağlı qeyd olunan ayələr tamamilə tövhid, yəni Allah tanıma və müad, demək, qiyamət məsələsinə əhəmiyyət verməyi xatırladır. Ayələr həqiqi bahar kimi kamil insana, Qurana diqqət yetirməyi, həya, güzəştə getmək, yaşayışın bərəkətli olması, başqalarına qulluq göstərmək, bəxşiş və ehsan etmək, təbiətdən onun nemətlərindən ən yaxşı şəkildə istifadə etməyi göz önünə çəkir. Quranda bahar yerinə onun nişanələrindən, o cümlədən su, yağmur, bulud, külək, bitkilər, yerin dolanması, şimşək və sairədən istifadə olunub.
Allah!
قبار سجده راهل خط لوح جبینمدر سجود درگهن سرمایه دنیا و دینمدر
الله ربنا و ربكم لنا
اگر عزم رهتسم شوق وسلین حاوی راهم
هو الله
و اگر آرام هم تبسم خیالون هم نشیم
هو الله
Bəri oldun huzuri qeybidən, ol dilruba ancaq, ənisim, mumisim, yarım, nigarım, nazəliyim.
Sevimli dostlar, Quran-ı Kərimdə Allah Taalanın təbiətlə bağlı göndərdiyi ayələr tamamilə mühüm və İbrətli nüktələrlə doludur. Bahar təbiətin canlanması, Quran baxımından rəhmət, qudrət və haqq örnəyidir. Quran-ı Kərimdə bahar fəslində mövcud nişanələr və bərəkətlərə daha çox Rum, Nəhl və Həc surələrində işarə olunub. Bu ayələrdən aydınlaşır ki, ölmüş insanların illərlə sonra dirilib, torpaqdan baş qaldırmaları təəccüb doğurucu deyil. Çünki hər il bahar fəslində bu qanun gözləri önündə təkrarlanır. Səhli dostlar, Quranda baharla əlaqədar ayələrdən aydınlaşır ki, həyat və ölüm qanunu hər yerdə eynidir. İnsanların öləndən sonra yenidən dirilmələri qeyri-mümkündürsə, nə üçün ölüb, çürüyüb və torpaq olan bütün bitkilər yenidən dirilib təzə həyat tapır? Nə üçün ölü yerlər, həyat verici yağmur yağandan sonra tərpənib hərəkətə gəlir. Gözəl yaşayış paltarı geyinir və bitkilər göyərtmək, gülləri çiçəkləndirməklə qiyaməti göz önündə canlandırır. Bütün bunlar yaşayış nişanəsi deyilmi?
Verənin nidasını dinlədik. O imana çağırırdı və biz iman gətirdik.
Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanı.
Allah Allah Allah Allah
Əhli dostlar, əziz və mümin bacı qardaşlar, iltiması dua edərək siz əzizləri dəvət edirəm Mişkat verilişinin davamını dinləyin.
Yə Rəbb, bəlay eşq ilə qıl aşina məni. İlahi, öz həzlindən kinsiz ürək mənə bəxş etdin. Öz vücuduna xatir, ürək açıqlığını da mənə. İlahım, dərvişlikdə məndən varlı kim var, kim var, ki sən mənim varımsan.
Əziz dostlar, dedik ki, Quranda bahar və təbiətin canlanması ilə, habelə insanların yenidən dirilməsi ilə əlaqədar müxtəlif ayələr gəlib. Bu ayələrdən nümunə olaraq bir neçəsini burada xatırladırıq. O cümlədən Fussilət surəsinin 39-cu ayəsində belə oxuyuruq.
O min
Nişanələrindəndir ki, quru yeri görürsən, lakin suyu göndərdiyimizdə hərəkətə gəlib göyərir. Onu dirildən kimsə, ölüləri də dirildər və o hər şeyə qadirdir.
Kitabullahi lil-ərvahi ruhu bihi təhiyyən nüfusu və təstərihu وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح
أبلا Fatir suresinin 9. ayesinde okuyoruz.
Vallahu lezî erselen riyâhe fetuthîru sahâbâ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ
Tanrı o kəsdir ki, buludları hərəkətə gətirmək üçün yelləri göndərdi. Biz bu buludları ölü yerə doğru sürərik və onunla yeri öləndən sonra dirildərik. Qiyamət də belədir.
Dəyərli dinləyici dostlar, verilişimizin bu hissəsində